kada genyev ka dubbisnerra gara xumura torbanda breira jalqabani Awropa daawwatani ka turan mummich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Robi Dabrekana biya Germany stadiumi magala Frankfurt keessatti lammiwwan Ethiopiaaf dhalattoota Ethiopia biyyoota Awropa daddarra walitti qabamaniif aasaa dhageessisuusaanii gabaasne turre guyyuma sana gaaffila dadda ummatarra dhiyaatanifis deebii kennanii jiran qophiin keenyarra kanatti fuleffata jaallanne tureessa
Gaafilee muummicha ministeeraaf dhiyaatan keessaa ka jalqabaa Itoophiyaa keessa nagaan hin jiru keessumaa Dr. Abiy gara aangootti gadhufanii as rakkoon baay'ateera ka jedhu ture. Dr. Abiy deebii kennaniin Itoophiyaan baatilee torba yookaan saddeet dura jeeqama guddaa keessatti kuftee akka biyyaatti iyyuu turuun yaaddeessaa yerootti ta'ee ture jedhani.
ዛሬን በምንም መመዘኛ ከዚያ ጊዜ ጋር እንዳታመሳስሉት በብዙ እጥፍ እንሻላለን
ኡላጋ ከሚንዩ የሮ አራከነ ኢሰየሮ ሰና ወጅን ወልንፈከሲና ዳቻ ሄዱዳን አመወያ እናራ አማሚቲ እንቦሪሞ ጫራትፎ ያታ
ኦላንቱማ ሰራ አከ ኤገሙ ፍየሮ ኤራ ኦፕሲታኒ አከ ጆርታን አማስኩ ያቲ ቆብሳ ጀዳን ዶክተር አቢ hedduun isaanii dhiifaman hedduus caljennee dhiifne garuu hattoota saaman seera duratti dhiyeessuun yakkamtootas yakka isaaniif gaafachuun nuuf dirqama qofa otoo hin taane waan akkasii lamuu akka hin hojjetamne gochuu fi dirqiitti hojiirra oolchuu qabnaa jedhan
ስልጣን ባደራ መልክ ወስደው የስልጣን መባለክ የሚያሳዩ ሰዎች የህግ የበላይነት በተለየ መልኩ በእነሱ ላይ ይረጋጋታል
አንጎን መታገልፈታን ፍደተኒ አንጎን ስርናን ወጀቹ ነሞን እንደንደኝ ኦላንቱማን ሰራ ሐለዳን ኢሳንረት ምርከናዋ
ሐተኒ ኩሱ ዮካን ዶክሰኒ አጄሱን አዳ ህንታኔ ዋንተኤፍ ሰራን አበቹ አከቀቡ jabeessine tamanna ka jedhaan muummichi ministeera Abiy tokkummaa Itoophiyaa kan ilaaleen yaaddoo dhiyaatee nuti waan hundumaa waan hammannuuf kanarratti yaaddoo hin qabnu jedhan Itoophiyaan biyya hunda keenyaaf geessu tokkummaa fi jabina keenya qofa barbaaddu ta'uushee bartanii sammuu dhiphoorraa gara biyya bal'ootti akka deebitan carraa kanaan isinin gaafadhaa jedhan Dr. Abiy. sadarkaa guutuu biyyaatti araara buusuuf marii gaggeessuuf qophaa'aa jirra kun yeroo dhiyootti xumuramaa jedhan qe'oo ofiirraa uummata buqqa'uun yoom dhaabbata gaaffii jedhu dhiyaatee ture kan dhaabbatu jedhan Dr. Abiy
affanaaqayoch maffanaaqal nawurmoonu sigabaachawu
kanneen jireenyarraa nama buqqisan kana gochuun isaanii gaarii akka hin taane gaafa hubatani warra kana godhan ofirraa fageessuun utuu hin taane irra deddeebine barsiisuudhaan kadhaabatu ta'a caasaa seera eegsisan immoo jaaraa jirra.
heera fooyyessuu kan ilaaleen gaaffileen adda addaa alaabaa keeyyata 39 sirna filannoo pireezidaantiin buluu biyyattii ka jedhaniif kanneen biroo ka'aa jiru ka jedhan Dr. Abiy kana jijjiiruun aangoo paarlaamaa waan hin taaneef uummanni irratti mari'atee karaa barbaaduun heera ofii fooyyessuu akka danda'u heeruma biyyattii keessa kaa'amee waan jiruuf dhimma yaaddessuun ta'uu jedhaniiru. mootummoonni bulchiisa naannolee aangoo federaalaa caalaa waan qabaniif naannoo Somaaleef Gaambeellaa keessatti rakkoo fideera gaaffii jedhuuf humni jabaan Itoophiyaa keessa uummata qofa ka jedhan Dr. Abiy mootummaa jabaa ka jedhamu addatti hin jiru mootummaan federaalaa waan baay'ee danda'e kan gatiitti itti baate hubannaan deemnee tokkummaan biyyattii murteessaa ta'uusaa waan amannuufi jedhan.
በሶማሌ የነበረውን ችግር የፌዴራል መንግስት ከተናገረው በላይ እጅግ
ረኮ ቡልቺሰ ናኖ ሶማሌ ኬሳ ሞቱማን ፌዴራላ ከዱበተ ጫላ ከራባዮ ጉመቀቡን ከራከ ቀበቱ ያሌራ ጋምቤላ ኬሰትስ አከሱማ ናኖሌ ከነምብሮ ኬሰትስ ሰደርካ ሰደርካዳን ፉረማኒ ስርኒ ፌዴራላ ከራቲን ቡልቺሳቲ መሌ ከንስቲን ኢትዮጵያ አደፈጫ ዘነከንታኒ ሁንድኑ አቆበቱፍ ረቶጀተማ
mootummaan abbaa irree hin barbaachisu dimokiraasii nagaa misoomatu barbaachisa jechuun jabinaan uummanni qabsaa'aa ture mootummaan dimokiraasiitu barbaachisaa yeroo jedhutti garuu kanneen gartuu abbaa irree ta'an heddummaatanii jiru jedhan abbaarrummaan mootummaadhaaf hin barbaachisu yeroo jedhamu mootummaa qofaa fotoon taane gareelee gurmaanis dabalachuu qabaa jedhan. Rakkoo dargaggoonni qaban mootummaan carraas ta'e caasaa hojii ga'aa waan hin qabneef haalaa fi maallaqa xiqqoodhaan gurmaa'anii humnootii jeeqantu jiraa jedhan. Isaan kana barsiisaa kanneen seeraan gaafatamuu qaban gaafachaa hojiitti dargaggoota galchaa olaantummaa seeraa akkaan barbaachisaa ta'uu agarsiisuun rakkoon kun ni furamaa jedhan Dr. Abiy. Awurooppaa keessaa baqattoota gara Itoophiyaatti deebisuuf walii galtaniittu gaaffii jedhuuf kana reefuun dhagaa ka jedhan Dr. Abiy. Waan dubbanne uummata Afrikaa baratee biyyoonni Awurooppaatti fayyadamaa jirtu qabeenya keenyaaf humna Afrikaa harka lafa jalaan guuraa jirtu waan ta'eef yoo xiqqaate gatii ittiin barsiifanne nu baasa. Gama biraan immoo hattoonni maallaqa biyya ofii saamanii simbira kaa'achuuf yeroo jedhan iddoo kaa'an hin kenninaafii ka jedhe turee jedhan biyyi dukkana keessa jirti jettan sun bari'uufiin hin hafu jedhaniiru. Boordii filannoo bifa haaraan gurmeessaa jirraa jedhan Itoophiyaa tajaajiluuf yaada kan qabu rakkoo biyyattii furuuf ceesisuuf karaa nagaan qabsaa'uun ala eenyuyyuu hidhannoo ajjeechaa fi dhukaasa ammaan booda nun barbaachisuu jedhan. Jaarmeeyyaan mormitu hidhannoo qabatee biyyatti seene hin jiruu jedhee mirkaneessuun fedha. Akkas taanaan meeshaan eessaa dhufee kanneen jettaniif karaa dhoksaa adda addaan meeshaan seeraan alaa hedduun seenaa jira. Lammiin biyyattii hedduun hidhannoo qabuu jedhan. Kan ifatti beektaniin ala lammiiwwan biyyattii kanneen biroonis bulchiisa naannoo fi uummata jiru wal waraansisuuf meeshaa waraanaa bitaa fi dhoksanii seensisaa ooluu jedhan. Nuti biyya alaa keessa joorree gargaarsa gaafanna. 1,190,000 baasanii kilaashii biturra tiraaktara tokko ganda isaaniitiif ituu bitanii jenne yaannaa jedhani.
Itoophiyaa yemmiyaawwaggu sawwoch yemmiyaaggaaddilu sawwoch yemmiyaaccaarrisu sawwoch.
Itoophiyaa keessatti namoonni wal waraansisan kanneen nama wal ajjeessisan kanneen nama wal ficciisisan yeroo hundumaa of hin du'an. Kan nama ajaa'ibu baroota 1960 keessa paartilee turan 10 yookaan 15 Itoophiyaa keessatti kanneen hundeessan kanneen hoogganan kanneen akka qabsaan godhan hedduun isaanii hin duune kanneen dhuman dhala qonnaan bulaati.
Ammas kanneen ka'i ajjeesi jechuudhaan dhokotanii qonnaan bulaa yoo wal ajjeessisan kufaatii malee bu'aa waan hin qabneef uummanni keenya akka wal hin finne karaa sirriirra adeemuuf gorsuu fi barsiisuu malee kanneen muraasni hojiin hojjetan sirriidha jenne hin yaannu jedhan. Gaaffin dhiyaate abaa'oo irratti waan fuulleffatuuf jecha deebii kennuufan dirqamaa jedhan Dr. Abiy. Itti gaafatamtoonni abaa'oo raayyaan isaanii hidhannaa hiikkatanii biyya seenan mooraa keessatti leenjii fudhataa jiru jedhanii abaa'oon ituun seeniin dura kanneen hidhatan Wallaggaa dhiyaa keessuma naannoo Dambidoolloo kanneen jiran yeroo hedduu walitti bu'iinsa bakkatti uumamaa ture irratti humnootiin jiran jiru. Itti gaafatamtoota abaa'oo waliin akka mari'anneetti isaan qabsoo karaa nagaatti amananii karaa nagaan yaada isaanii uummata barsiisuun filannoo gaggeeffamuun injifachuuf fedhii isaanii akka ta'e ibsanii jiru ka jedhan Dr. Abiy. Ministeerritti isaa lammii Itoophiyaa hundumaa walqixa hanga argachuu qabuun ijaaramaa waan jiruuf jedhan.
Kazii huucci taatqoo mattaagal baayandeenyaa kula zaman faashinuu yaallafabbat.
Kana ala hidhatanii qabsaa'uun jaarraa 21ffaa keessatti kan yeroon itti dabre kan hin barbaachifne waan ta'eef yaada ofii uummataaf ibsuudhaan filannoon injifachuun barbaachisaadha.
Nutis yoo ta'e filannoo injifachuu hin dandeenyu taanaan aangoo gadhiisuuf kan barbaannu ta'uu beeksisaa jedhan. Bulchiisi federaalummaa kan walitti bu'iinsa kaasisu otoo hin taane kan dhaabsisuu jedhan Dr. Abiy. Aangoo kan waliin ga'us jechuudhaan dubbatan. Biyyoota Eertiraaf kan Arabaa waliin walii galteen jiru dhokfamee jira gaaffii jedhuuf kun soba akka ta'een ibsaa. Itoophiyaan araadi hanna xuraa'aadha jecha qarshiidhaan wal loluun qabnu jedhan. Imaammata biyya alaaf qabnu keessa deebine ilaalaa jirra. Kunis bu'aa guutuu biyyaaf ta'a. Yeroo hundumaa dukkanni ifa akkuma dhiibbatu ifni immoo dukkana saaqa kaayyoon jijjiiramaa tokkummaa nagaf ceum satanan injifachun wan olu mitijedan olantumma seera eksisuf namonni heddun magalale adda keset seera duratti diacha kajiran garu humni seera eksisu kanirate kan gutu male hunda gute kan abu mitijedu dubartota iddo argachu qabanirra ka umbar bachisada kajedan Dr. Abi ummata finfinne inasof sifne kominje du diate fijira jalqaba hanga tumuratti jedan finfinne nabira addambane bombia nafi yademeyu bute kanan bise finfinne da jedan finfinne galma milena mitis yero ojid afkesa de mutis dun fatis worra harka qalleyi gargaruf sochita ukesatis na walin turani jedu gama kanin embasi wan addunya mararra qabnu oji jijjira maguddatu kesatti gaggefama jira kannen amma embasi kesa ujjata jena niste kannen amma amboda harara madamtan lammi wankenya kannen biya ala kesa jiratan afan biya sanif ada biya sani barsi sudaddabun qani da jedan gama kanin namota esa buten sani dabame kan ilalen barsi sa mari getaf na igamada kan ilalen gafatamani lafan deme hundumat esa bute sani hordofan ture garu baru fialus debi qabatama hinargatin injira gafan wanto korage isin besituf jir gafin akasi kanna mota kana lamani qofamiti jechudan gafi afan oromon iatef akajechun debisan
waltrefeng motum majerman wojinjir akata kamin ilalama gafi jeru kastani jirt gaafi kanaf debin anisni kennu barbaad motumma jermanojin waltu feyin zikabnu cimu akakab wali galte gudda regenye jirra marin kenyas baye gari ture kunis jabate tifufay chud namonni biye kana jiratan akata kamin debiu dendeu ufani baratani mutanno gara gara wasani juru akkamittin biye tajaju dendeu kanjur akkuman silakasu dayalet ejensin wa immari asporalallet wan dabete isawjin tawudan wanti kama kenyan gargaru kabnu jirannan gargara garabiye kesan nuftani ojjechu biye kesan fo yesu jijjiru kandan desan tawusa kana ojju walkabate abbabi yumma kenya kangetani abbabi yumma ken gafiran tanne kana kana sontein abbabi yumma ken qabsodan kamirkane sine wante romon anan kenya asosan kenya jijjigan kenya amaran kenya tigray kenya de tokumma biya jara wanjuru abban biyumma gafis kangalu motumma german mergel alotaf de gersa godef galatoma wanjettene anis galatoma jachunin barbad akmosinjetten afan sanitin damshin jachun barbad
afan oromo afan amaran qitte afano ji federala taun ma farkifate sajeduf mutanno biyota adda adda tuqani qoranna lalle wan diesinu ratti mari egagagesine bode debi argata garu kun wan wal nulolchi su taun qabu wan salpada jechudan mumichi ministere Ethiopia Dr. Abiy Ahmed debi kennan tumuraniru